Partiya Demokratik ya gelen HDP ji bo çareseriyên pirskirikan dest bi serdana partiyên opozisyonê kir. Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP prens konferansa hefteyî da li ser van serdana rawestiya û got. Me saleka dijwar paşta hişt, divê salê da gelek keşe li hemberî partiya me hatin durus kirin. Ana jî me ji bo çareserkirina hemû keşeyan dest bi serdanên partiyên opozisyonê kir. Berdevka HDP Günay li ser çalakiyên HDP yên sala 2021 jî sekinî û ragahand ku ji Edirneyê heta Culemêrgê, ji Mêrdînê heta Stembolê, ji Amedê heta Enqerê bi jin, ciwan, ketkar, karmend û bi tevahiya kesên ku tên çewsandin hevdîtin çêkirine. Günay got, bi kurtasî li tevahiya Tirkiyê me têkoşîn meşand û pêkva li ber xwe da, di sala 2022 da jî em ê van hewldanên xwe bidomînin. Em ê bi hevra tê bikoşin û bi hevra jî serkevin. Di rojên borî de hevserokên HDP Pervîn Buldan û Mîtat Sancar serdana serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu kiribûn. Her seyan jî li hemberî kameran hilbijartina pêşveq daxwaz kiribûn. Berdevka HDP Günay li ser van serdana sekinî û amaje kir ku ew ê serdana CHP, Partiya Deva û Partiya Dahatû jî bikin. Günay ev yek jî wiha anî ziman.
Pirsekin Türkiye mıkamın heç liber devam dikin. HDP ve ki çare ser kırna rol u rıstıkı her tüm dilize. Cardın eme jubo gelan jubo tevahi. Tevahi civakin Türkiye eme cardın rol u rıstıkı hem dilizin. Hunciza'nın krize abori besinol ver devam dike. Berveji hem çare ser kırna krize abori hem ci çare ser kırna nereve vertiye ve destilatları medes be hevditinan pekat do hevditina yekemin pekatiye le hafta peşeme CHP deva u gelecek partisi hevditin cardan bikin.
Berdevka HDP Günay li ser keşeyin girtingehan jî rawestiya. Günay divi warida helwesta destilatiye rexnekir u wiha got.
Destilatlar li hember girtiyan politikayı dijminati, politikayı ki tecrit, politikayı ki kuştun dümeşine. Salan otiyanda cinayetin kiryan ne diyar pekattın le nahaji le hapsu zindarancı merinin girtiye pekti. Envan kabul nakın veziri dade emi bangi berpirsariye nukhe u cüvel davet ikir u hemen demecde bangi ödikin.
Di rojên borî de parlamenter û serokê şaredariya Qersê yê HDP yê berê Ayhan Bilgen ji HDP îstîfa kiribû. Günay li ser vê îstîfayê jî rawestiya û got: Ayhan Bilgen kesekî ku ket daye HDP ye, ji partiya me îstîfa kiriye, ew îradeya wî ye, serkeftin ji bo herkesî ra. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.